Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednik Nikolić i premijer Vučić sa kineskim zvaničnikom Li Veijom o ekonomskoj saradnji i predstojećoj poseti predsednika Xi Jinpinga Srbiji. Uoči konstitutivne sednice Skupštine istražujemo sa kakvim će se izazovima suočiti poslanici i da li možemo očekivati konstruktivnije rasprave.
Dakle, ovde imate i poslanike desnice i poslanike građanske orijentacije i taj sastav parlamenta sam po sebi garantuje neku veću dinamiku.
Iračka vojska pokrenula napad na Faludžu, uporište Islamske države. U rektoratu Beogradskog univerziteta najboljim doktorandima uručene stipendije Ministarstva prosvete. Da li je došao kraj letovanjima u inostranstvu na koja se nosi sopstvena hrana?
Moram da kažem da i naši putnici nose zamrznuto meso, hranu, skuvanu hranu, da li su u pitanju, ne znam, punjene paprike, sarme i sve ostalo, nije preporuka da se te stvari nose.
Svi današnji mečevi Roland Garrosa zbog kiše odloženi za sutra. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, najviša temperatura 29 stepeni. U poseti Beogradu je predsednik kineskog vladinog centra za istraživanje Li Vei, koji je sa predsednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem razgovarao o bilateralnoj saradnji i predstojećoj poseti kineskog predsednika Xi Jinpinga.
U razgovoru sa predsednikom Nikolićem zaključeno je da iz ekonomske saradnje Srbije i Kine proizilazi jasan interes za obe zemlje. Nikolić je istakao da Srbija može da bude oslonac Kine u Evropi. Dodao je da ga je veoma obradovala podrška Pekinga srpskom kandidatu za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Vuku Jeremiću. Premijer Vučić i gosti iz Kine konstatovali su da u savremenoj istoriji bilateralni odnosi nikada nisu bili na tako visokom nivou. Za Srbiju su veoma važna ulaganja kineskih investitora, a dolazak kompanije Hestil u Smederevo od ključnog je značaja, naveo je Vučić. Li je rekao da bi trebalo uložiti maksimalne napore da se potencijali saradnje dveju zemalja u potpunosti iskoriste.
Slušate novosti dan. Konstitutivna sednica parlamenta biće održana u zakonskom roku 3. ili 4. juna. Za sada je izvesno da će predsednica Skupštine i u novom sazivu biti Maja Gojković iz Srpske napredne stranke, koja će u velikoj sali Doma Narodne skupštine dočekati neka nova lica, ali i iskusne parlamentarce. Sa kakvim će se izazovima suočiti vlast i opozicija i da li možemo očekivati konstruktivnije rasprave o zakonskim predlozima? Opširnije u prilogu Mirjane Nikolić.
U skupštinskoj proceduri trenutno se nalazi 8 zakonskih predloga koje je do marta predlagala vlada Srbije, ali će oni posle formiranja novog saziva Republičkog parlamenta, iako ne postoji propis koji to definiše, biti povučeni iz procedure. Ako novi sastav vlade bude poznat do 16. juna, kako je najavio mandatar, onda poslanike već tokom ovog leta čeka usvajanje novih važnih dokumenata. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je novi saziv daleko provokativniji od starog. Očekuje da će opozicione stranke, svesne da su uglavnom jedva prešle cenzus, iskoristiti vreme, naročito zbog direktnog televizijskog prenosa, da se nametnu neopredeljenim biračima.
Mislim da će ovaj parlament biti kudi kamo žustriji nego onaj prethodni. U krajnjoj liniji njegov sastav je mnogo raznovrsniji. Dakle, ovde imate i poslanike desnice, i poslanike građanske orijentacije, i poslanike vlasti, i poslanike, ajde da kažem, retorički gledano levice, koju čini SPS. Dakle, u principu i taj sastav parlamenta sam po sebi garantuje neku veću dinamiku, uz naravno faktor Šešelj i radikali koji će često skupštinske rasprave pretvarati u neku vrstu, ajde da kažem, politički provokativnog performansa.
Istraživač javnog mnjenja Vladimir Pejić također očekuje dinamičnije rasprave o zakonima, jer će, kaže, biti više različitih političkih struja. Nekim će se zakonima ozbiljnije pristupati, ali svakako ne možemo postići idealan parlament sastavljen od 250 ozbiljnih i stručnih ljudi. Zato se može očekivati i izvesna neozbiljnost koja ne predstavlja konstruktivnu kritiku, već samo usporava donošenje zakona, kaže Pejić.
Uvijek postoje i u svim strankama i u svim opcijama postoje ljudi koji pre svega imaju znanja i hrabrosti i uopšte volje da se na jedan pravi način bave tim problemima, tako da ja očekujem da će isplivati neka nova imena. Opet tu je povratak nekih starih imena koji imaju puno iskustva, koje ne treba zanemariti i jednostavno koji znaju kada treba i šta reći i kada treba postaviti neku kočnicu kada je vladajuća koalicija u pitanju.
Za početak očekuje nas konstitutivna sednica koju će predsedavati najstariji poslanik, potvrda mandata i izbor predsednika i potpredsednika Skupštine. Prema najavama i vlasti i opozicije, prvi zadatak narodnih poslanika biće formiranje anketnog odbora koji će ispitati navode o izbornoj krađi, ali i pritiscima na Republičku izbornu komisiju.
U očekivanju konsultacija o formiranju nove vlade, čiji je početak za sredu najavio mandatar Aleksandar Vučić, gosti naše emisije Talasanje smatraju da su sve opcije moguće, iako svesni činjenice da političari posle izbora često zaboravljaju na obećanje, ali i na volju birača, nemaju isto mišljenje o principu prema kojem se u Srbiji, na lokalu, ali i na državnom nivou formiraju prilično neočekivane koalicije. Detaljnije u prilogu Đurđice Dragaš.
Kada vlast u Beloj crkvi formiraju demokrate i naprednjaci koji su se početkom godine i bukvalno tukli ispred lokalnog parlamenta, kada i jedni i drugi takve iste dogovore sklapaju sa dojučerašnjim ljutim neprijateljima radikalima, sasvim se opravdano postavlja pitanje da li su birači iznevereni. Direktor Agencije za odnose s javnošću Pragma, Cvjetin Milivojević, uveren je da jesu.
Zašto su građani glasali? Zbog čega su se, nažalost, negde u nekim tamo malim sredinama čak i tukli, svađale se porodice zato što su jedni glasali za jednu, drugu, treću ili četvrtu stranku i tako dalje, a sad se ispostavilo da posle izbora skoro svako sa svakim može. U čemu je zajednička politika onog izvornog LDP-a i, recimo, Aleksandra Vučića? I kako to gospodin Jovanović kaže da on može u tu vladu? Da li to misli njegovi birači? Da li iko testirao šta zapravo misli biračko telo Srpske napredne stranke? Da li oni, na primjer, misle da Srbija treba da uđe u savez sa Rusijom i da ovaj njihov vojni savez ili, na primjer, u NATO?
Saradnik Instituta društvenih nauka Neven Cvetićanin podsjeća međutim da neobične i neprirodne koalicije nisu srpski izum. Kako kaže, sličnih primjera ima i u evropskim državama, a političke analize koje se oslanjaju na lokalna iskustva po njegovom mišljenju predstavljaju gubljenje vremena.
Zato što mora da shvatimo neke šire kontekste svetske kojima smo mi izloženi. Imate na jednoj strani gubitak ideologije gde paktiraju svi sa svima. Pa sad imate u Britaniji da David Cameron paktira sa Jamesom Corbynom, radikalnim levičarem, dostanu u Evropi, a protiv njih zajedno je neki novi konzervativac otkačeni Boris Johnson koji hoće Brexit, koji hoće da oni izađu. Znači, svet u kojem mi živimo je svet koji se promenio.
Svet se jeste promenio, ali je Srbija i dalje nedovršena država u kojoj postoje specifični problemi, upozorava Milivojević.
Dakle, imamo mnogo nepoznanica, prema tome mi nismo normalno tlo da bismo pravili normalnu podelu na dve grupe stranaka s kojim se ja slažem sve. Prema tome, za mene je nenormalno da stranke koje se zalažu za Srbiju bez Kosova budu u koaliciji sa strankama koje se iskreno zalažu, ako se iskreno zalažu, za opstanak Srbije sa Kosovom po cenu da i ne uđe u Evropsku uniju, ako je to taj specijalni uslov.
Neven Cvetićanin kaže međutim da je od toga ko će sa kim formirati vladu za rešavanje ključnih državnih problema mnogo važnije da se u taj proces uključi društvena i intelektualna elita.
U toku sedmice trebalo bi da bude izvesnije hoće li Srbija u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom uskoro otvoriti poglavlja 23 i 24. Sporna je hrvatska blokada poglavlja 23, iako ostalih 27 članica Unije smatra da je naša zemlja ispunila sve uslove. Posle sastanaka u Sarajevu, Beograd i Zagreb su saglasni da bi kompromis i rešenje mogli dati direktni razgovori. O tome da li je dogovor zaista blizu, detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ministar pravde Nikola Selaković očekuje da će neko znati da ceni to što je Srbija uradila na pripremi za otvaranje pregovaračkih poglavlja, dok stavove pojedinih zemalja članica Evropske unije nije želeo da komentariše. Poslanik nemačkog Bundestaga Josip Juratović kaže da je Hrvatska s pravom istakla nekoliko nerešenih problema, ali da takva pitanja treba rešavati bilateralno.
Otvaranje poglavlja je bitno za jednu i za drugu stranu, a onda je potpuno normalno da se unutar tog procesa pripreme za ulazak u Europsku uniju, da se logično i ta pitanja rješavaju, i to je i u našem interesu, dakle u interesu Europske unije. 23 i 24 su ključna poglavlja koja će biti dosta teška i dugotrajna, tako da je jako bitno da tu navlada jedna ozbiljnost.
Predsjednik Tomislav Nikolić i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović su tokom vikenda najavili razgovore Beograda i Zagreba. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov smatra da je Srbija sada bliža otvaranju poglavlja.
To nije samo rezultat tog susreta, nego mnogih napora iz Brisela, Berlina i sa drugih strana, da se Hrvatska konačno ubedi da odblokira taj proces. Na kraju krajeva ispalo je da je Hrvatska tu nije pokazala snagu nego slabost, i mislim da je više izvukla negativnih poena nego pozitivnih time što je zablokirala svog susjeda puta ka Europskoj uniji, što bi trebalo da ide i u njenu korist, zato što se na taj način otvaraju važne poglavlja koje se tiču ljudskih prava, a to je i pitanje manjine, pa čak i hrvatske manjine koju oni često postavljaju.
Analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski ističe da su odnosi Srbije i Hrvatske promenljivi i da bi poruke iz Sarajeva trebalo uzeti sa rezervom.
Ovdje je sad u Sarajevu počeo tako da najprije predsjednik Nikolić na jedan pomalo neuobičajen način zaoštrio formulaciju, očito htijući natjerati hrvatsku stranu na reakciju. Tu reakciju je dobio i sad se radi o tomu da vidimo je li ta reakcija doista ozbiljno mišljena ili samo formulirana zato da se smiri one koji su to slušali i gledali.
Prema najavama iz Brisela, odluka o otvaranju poglavlja 23 očekuje se u srijedu, posle sastanka radne grupe u Savetu Evropske unije.
Izjava bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, u kojoj je Republiku Srpsku nazvao paradržavom i optužio je za progon Bošnjaka i Hrvata tokom proteklog rata, izazvala je žestoku reakciju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. On je ocenio da Izetbegovićeva izjava nije incident, ali da je nevaspitana. Taj istup je navodi još jedan dokaz da se u Bosni i Hercegovini institucije zloupotrebljavaju i da se iz njih plasiraju isključivo bošnjački stavovi. Tome u prilog govori činjenica da je u Sarajevu na samitu Brdo Brioni prisustvovao Hašim Tači, samozvani premijer Kosova, koje Bosna i Hercegovina nije priznala, kaže Dodik.
Potpredsjednik Vlade Hrvatske i predsjednik Mosta Božo Petrov izjavio je da ne vidi kako bi ta stranka mogla da nastavi saradnju u vlasti ako se prvom potpredsjedniku vlade Tomislavu Karamarku izglasa poverenje. Petrov je ponovio da 12 poslanika Mosta ostaje pri odluci da glasa za Karamarkov opoziv. Upitan da li postoji mogućnost da ode iz vlade, a da ministri iz Mosta ostanu, odgovorio je kako je verovatnoće da se to desi mala.
Iračka vojska pokrenula je napad na Faludžu, uporište takozvane islamske države 50 km od Bagdada. Na južnim obodima Faludže čuju se eksplozije, dok je u gradu zarobljeno oko 50.000 civila. U nizu bombaških napada džihadista na Bagdad poginulo je umeđuvremeno više od 20 ljudi, prenosi BBC. Događaji na terenu pogoršavaju se i u Siriji, pošto je glavni šef sirijskog opozicionog bloka na međunarodnim mirovnim pregovorima u Ženevi, Mohamed Alouš, podneo ostavku. U kojoj meri se zaoštravaju sukobi na Bliskom istoku, beleži Tatjana Gajević.
Iračka vojska tvrdi da je krenula u konačan obračun sa džihadistima u Faludži, dok Islamska država uzvraća udarac napadima na periferiju Bagdada. Poginulo je 20 civila. U susednoj Siriji privremeni prekid vatre je na klimavim nogama, pošto je sirijska opozicija ostala bez predstavnika u Ženevi, posle ostavke Muhameda Aluša. Kako je izjavio, razlozi za povlačenje su činjenica da je Bašar el-Asad i dalje na vlasti. Savjetnik britanske Oksfordske istraživačke grupe za bezbednost, akademik Paul Rogers, kaže za Radio Beograd da je Alušev odlazak ozbiljan udarac naporima Ujedinjenih nacija.
On je ključna figura u pregovorima zato što je jedina osoba koja ima jake veze sa vodećim grupama pobunjenika. Za razliku od drugih pregovarača koji su inače u egzilu, Aluš jedini zna tačno stanje na terenu.
Britanski akademik smatra da će međunarodna zajednica teško naći izlaz iz sirijske krize.
Međunarodna zajednica je podeljena između uništenja Islamske države i svrgavanja Asadovog režima, što je jedan od razloga Alušove ostavke. Podsećam da je glavni cilj pregovora pod okriljem Ujedinjenih nacija bio Asadov odlazak s vlasti.
Rogers smatra da je od početka građanskog rata u Siriji Asadov režim jači nego ikada. Tome su, kaže, doprinele ruske vazdušne intervencije, ali i razmimoilaženja između vodećih faktora međunarodne zajednice i sirijske opozicije. Britanski akademik ocenjuje da taj razdor najviše odgovara Rusiji, pošto Moskvi treba režim koji će omogućiti trajno prisustvo ruskim bazama na Bliskom istoku.
Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu poručio je da ta zemlja nudi Vašingtonu da udruže snage u specijalnoj operaciji u Siriji, ali je uslov da u njoj ne učestvuju snage sirijskih Kurda. Ankara kurdske jedinice za zaštitu naroda smatra ilegalnom formacijom, iako je ta kurdska milicija saveznik Sjedinjenih država. Çavuşoğlu je upozorio da će Turska raskinuti sporazum sa Evropskom unijom o migrantima ako njenim građanima ne budu ukinute vize za ulazak u šengenski prostor.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan optužio Rusiju da preko Iraka i Sirije snabdeva oružjem i raketama Radničku partiju Kurdistana, koja je zabranjena u Turskoj, preneli su turski mediji. Erdogan je ranije kritikovao Rusiju zbog podrške Kurdima u Siriji, ali sada prvi put optužio Moskvu da ih snabdeva oružjem.
U Varvarinu je obeležena 17. godišnjica NATO bombardovanja mosta preko Velike Morave. 30. maja 1999. godine u tom gradu poginulo je 10, a ranjeno 17 ljudi, izveštava Dragoslav Gogić.
Građani Varvarina položili su vence kraj spomen obilježja sugrađanima stradalim 30. maja 1999. u NATO bombardovanju mosta preko Velike Morave. Na veliki pravoslavni praznik Svete Trojice pre 17 godina, kada je oko crkve i mosta bilo okupljeno nekoliko stotina građana, sa tri projektila srušen je prelaz preko reke. Poginulo je 10, a ranjeno 17 ljudi. Sveštenstvo Kruševačke eparhije održalo je opelo stradalim u Varvarinu. Sa skupa je poručeno da se zločin ne sme zaboraviti i da se nikada i nigde ne sme ponoviti.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Za 7 do 10 dana znaće se sve o rušenju objekata u Savamali. Biće podnete krivične i prekršajne prijave i ako treba biće i poziva na političku odgovornost, izjavio je premijer Vučić za televiziju Pink. Kaže da je u događajima u Savamali učestvovalo između 9 i 11 maskiranih ljudi, a ne 30 kako je ranije bilo rečeno. Prema svedočenjima niko nije bio vezivan, a 4 telefona su bila oduzeta i ubrzo vraćena, naveo je on. Vučić je najavio da će premijeru Zoranu Đinđiću na 15. godišnjicu od ubistva biti podignut spomenik u Beogradu.
Kompanija Pink International u vlasništvu Željka Mitrovića dva puta je od Državne agencije za osiguranje i finansiranje izvoza dobila pomoć od gotovo 4 miliona evra, iako je istovremeno bila na listi najvećih dužnika. Objavljeno je u istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo koje prenosi list Danas. Kako se navodi, agencija je s Pinkom sklopila ugovor u avgustu 2014. godine i toj kompaniji izdala garanciju do 2,5 miliona evra. Pink potom u decembru iste godine od države dobije još 1.400.000 evra. CIN se navodi da su imena klijenata i uslovi pod kojima agencija odobrava pomoć poslednjih 9 godina skriveni od očiju javnosti.
Drugi put posle promjena uređivačkog kadra na radioteleviziji Vojvodine u Novom Sadu će biti organizovan protest. Inicijativa Podrži RTV pozvala je građane na okupljanje jer ni jedan njihov zahtev sa prošlonedeljnog protesta nije ispunjen. Oni traže javnu debatu o javnom servisu na javnom servisu, smenu kompletnog upravnog odbora RTV-a i popunjavanje sastava Saveta Republičke agencije za elektronske medije. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin posetio je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Univerzal u Leskovcu, koje se bavi proizvodnjom drvenog nameštaja i proizvoda od plastike. Vulin je kazao da je upravo preduzeće Univerzal dobar primjer kako se svojim radom i uz nešto pomoći države može mnogo napredovati, javlja Svetlana Conić.
Tri decenije Jovan Postolović veren je Univerzalu, pamti i dobra i loša vremena. Zadovoljen je, kaže, jer sada ima pune ruke posla. Nameštaj se pravi skoro bez predaha.
Bilo je gori dan, ali sad se radimo dosta posla i radimo. Radimo ovde kao krojači, kao šef prizvodnje.
Od 35 zaposlenih, 25 su osobe sa invaliditetom. Zatičemo ih u pogonu plastike gde se mesečno proizvede oko 10.000 termobalona i 20.000 nožica za kuhinski nameštaj. Nije teško, kažu. Važno je da se sada plata prima redovno.
Imam puno posla.
Ima li bar para?
Da mi to. Daju.
Na vreme?
Na vreme.
Znači li posao?
Pa znači.
Ima posao sve više?
Da.
A bili su skoro pred zatvaranjem, predanim radom, ali uz pomoć države, pre svega zahvaljujući rezervisanim javnim nabavkama, postali smo konkurentni, kaže Ljiljana Pavić-Stojković, direktor Univerzala.
Sad smo preko javnog poziva dobili oko 3 miliona sredstava kao refundaciju repromaterijala koje smo uložili u proizvodnju.
Evo poziva Aleksandra Vulina, ministra za rad i socijalna pitanja i drugim preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom da iskoriste ovu mogućnost.
Mi smo raspisali javni poziv za nabavku repromaterijala u iznosu od 140 miliona i 303 hiljade dinara za 49 preduzeća koje se bave zapošljavanjem osoba sa invaliditetom. Pozivam poslodavce koji još nisu stigli da se prijave, da se svakako prijave i da i na taj način obezbede povoljni položaj i za sebe i za svoje zaposlene.
Iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja od početka godine za Leskovac je izdvojeno 12 miliona dinara i grad čini sve da smanji broj nezaposlenih osoba sa invaliditetom, kaže gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.
Možemo da se pohvalimo da smo od nove godine 79 lica zaposlili, odnosno veliki broj je 17 osoba je i došlo i do posla preko javnih radova.
A koliko je država socijalno odgovorna pokazuje produžen rok za povezivanje radnog staža. Od marta tu mogućnost je iskoristilo 6.832 radnika. Još oko 5.000 radnika ima vremena do kraja godine.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović potvrdio je da ove sedmice kreću karavani za zapošljavanje u nerazvijenim i manje razvijenim opštinama kako bi bili što bliže onima koji traže posao. Cilj je da se kroz obuku i informisanost nezaposlene osobe animiraju da traže, a ne da čekaju posao, naveo je Martinović za RTS. U rektoratu Beogradskog univerziteta najboljim doktorandima uručene su stipendije Ministarstva prosvete. Njih 200 će mesečno primati 32.000 dinara, a bit će uključeni i u naučno-istraživačke projekte. Za to su iz budžeta izdvojena 233 miliona dinara. Pripremila Milka Babić.
Put do stipendije za najbolje doktorande je dug i naporan, ali je važan korak u naučnoj karijeri. Ako znanje i nauka dobiju mesto koje zaslužuju, možemo da doprinesemo razvoju društva, kaže jedna od dobitnica stipendije Sandra Stamenković.
Tako da se nadam da će uskoro doći do pozitivnih promjena, da će se mnogo više ulagati u nove istraživanja, u nove projekte, obrazovne institucije, u mlade naučnike, tako da možemo rame uz rame da stanemo sa istraživačima svjetskog ranga.
I najbolje akademce muči nezaposlenost. Stipendija je značajno, ali privremeno rešenje, smatra stipendista Miloš Marković.
Naša država se stara da svi najbolji doktoranti dobiju stipendiju, ali ne i posao. Ona odbija da bude država blagostanja, koja bi se starala da svi imaju posao, ali kada nam otadžbina ne ostavi drugog izbora, svako se treba smatrati slobodnim da ode i svoju sreću potraži u belom svetu.
Stipendija Ministarstva prosvete je jedina pomoć koja je doktorandima na raspolaganju. Primaće 32.000 dinara mesečno. Taj iznos nije menjan od 2008. godine, rekao je ministar prosvete Srđan Verbić.
Nama je zaista neophodno da se pojave i neki drugi fondovi, ne samo za stipendiranje, nego i za finansiranje bilo koje vrste rada koja nije komercijalna, a u ovom slučaju se upravo time bavimo. Nama je potrebno da drastično povećamo broj doktora nauka koji rade u privredi. To je u ovom trenutku praktično zanemarljivo.
Ministar je ponovio da će se o novom konkursu za finansiranje nauke razgovarati kada se formira Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj.
Mogućnost da putuje Evropom i upozna kulturu evropskih naroda imaće 50 odabranih studenata iz Srbije. Konkurs je otvoren danas i trajaće do 17. juna. Pravo učešća imaju državljani Srbije mlađi od 26 godina koji pohađaju završne godine osnovnih i master studija i apsolventi državnih i privatnih univerziteta u Srbiji.
A ako putujete, vodite računa šta nosite sa sobom. Jednom broju srpskih turista koji su ove godine krenuli u Grčku, carina te zemlje je na granici oduzela hranu i vodu. Turističke agencije kažu da to nije ništa novo i da mnogi države imaju takva ograničenja. Putnicima se zato preporučuje da sa sobom ponesu samo onoliko namirnica koliko im je potrebno tokom putovanja, a isto važi i za cigarete i alkoholna pića. Detaljnije od Milenka Marković.
Vlasnik turističke agencije Just Travel iz Niša, Dejan Senćanski, kaže da su prve grupe gostiju bile neprijatno iznenađene kada su stigle na grčku granicu.
Generalno
recimo se desilo to da je hrana bukvalno sva od carinika bila oduzeta. U pitanju su bili sirovi mesni proizvodi, smrznuta hrana, mlečni proizvodi su isto bili izbačeni iz autobusa, voda, jaja i povrće. Moguće je bilo uneti samo hranu koja je vakumirana.
Propisi na osnovu kojih se hrana i voda oduzimaju na granici postoje već godinama, ali su grčki carinici do sada tolerisali njihovo unošenje. Direktor Udruženja turističkih agencija Juta Aleksandar Seničić objašnjava da sve što nije fabrički upakovano može biti oduzeto ako se proceni da je to više nego što treba za jedan dan puta.
Desilo se nekim individualnim putnicima koji su išli svojim kolima da im je oduzeta hrana, voda, sve osim po jedna flaša od litra i po putniku je ostavljena. Moram da kažem da i naši putnici iz Srbije imaju već godinama iskustva sa tim da nose zamrznute proizvode, zamrznuto meso, hranu, skuvanu hranu. Nije preporuka da se te stvari nose.
Seničić podsjeća da ograničenja postoje i za alkohol i cigarete.
Postoje regulative kad je reč o alkoholnim pićima, dakle 1 litar alkohola preko 22%, 2 litra do 22%, nekoliko flaša vina, nekoliko konzervi piva. Kad je reč o duvan proizvodima, za one koji idu sopstvenim prevozom i autobusom, to je samo 40 cigareta ili 25 grama duvana. Regulativa je tu malo čudna, pa za one koji putuju avionom dozvoljeno je do 200 cigareta.
Stroža kontrola unošenja hrane i vode verovatno je posljedica ekonomske krize u Grčkoj, jer vlada te zemlje želi da turisti tokom boravka potroše što više novca. Slični propisi postoje i u drugim zemljama, pa i u Srbiji, a njihov cilj je pre svega zdravstvena zaštita, jer se kvalitet takve hrane ne može kontrolisati.
Kultura.
Godišnja nagrada Udruženja dramskih umetnika Srbije Milo Žutić za prošlu godinu pripala je glumici Jeleni Đokić. Ona je 21. laureatog uglednog priznanja. Jelena Đokić nagrađena je za ulogu Karoline u predstavi Kazimir i Karolina Edena von Horvata u režiji Snežane Trišić i produkciji Ateljeja 212.
Peti festival evropskog filma se osim u Beogradu održava u još 8 gradova u Srbiji, među kojima je i Šabac. Festivalski dani tamo počinju 30. maja, a poslednja projekcija je na repertoaru 2. juna. Pripremila Jovana Veljković.
Za 4 festivalska dana Šapčani će videti 8 filmova najnovije evropske produkcije. Svako veče u Kulturnom centru će se prikazivati 2 filma u 2 termina, a ulaz će biti slobodan, kaže urednik programa Filip Kovačević.
Publika će imati priliku da vidi filmove koje inače retko može da vidi i na filmskim repertoarima i na televizijskim kanalima, to su najnoviji filmovi evropske kinematografije, različitog žara, ima i dokumentarnih filmova, uglavnom su igrani, mislim da je onako i selekcija išla pragom da prikaže što nekakav širi dijapazon da bi širem krugu publike to se moglo da bude prijemčivije.
Festival će večeras otvoriti film Palme iz Švedske, nakon čega će biti prikazano francusko ostvarenje Leto. Izbor iz programa pravi Kovačević.
Austrijski film Good Night Mami je horor ili nekakav psihotriler. Ovaj holandski film Admiral je recimo kao nekakav evropski blockbuster, dakle spektakularni istorijski film. Film Palme govori o švedskom premijeru Olafu Palmi. Imamo s jednom ljubavnom tematikom film Leto, francuski film.
Peti festival evropskog filma u Šapcu traje do 2. juna. Manifestacija će svoj nastavak dobiti na jesen, kada će pred srpskom publikom biti novih 9 filmova.
Sport, košarka, FIBA potvrdila olimpijski kvalifikacioni turnir definitivno će se održati u Beogradu od 4. do 9. jula. Tim povodom u kući košarke održana je konferencija za novinare sa koje izveštava Slobodan Maletić.
Ljubitelji košarke u našoj zemlji definitivno mogu da odahnu. Razrešene su sve dileme oko organizacije kvalifikacionog turnira za olimpijske igre. FIBA je potvrdila da će se turnir, kako je i planirano, održati u Beogradu od 4. do 9. jula, što potvrđuje predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Đilas.
Za nas je sigurno najvažnije to da napokon na 35 dana, pred početak 40, smo sigurni da će biti u Beogradu. U to smo verovali sve vreme, ali jednostavno bilo bi suviše neozbiljno da smo govorili da će to biti sigurno u redu, pošto ni sami 100% nismo znali. Turnir će se održati kako je planirano. Ja naravno očekujem da imamo jedno ogromno, rekao sam, najveće košarkaško takmičenje u Srbiji, sigurno u poslednjih 10 godina, a verujem i u narednih 7-8.
Iz Košarkaškog saveza Srbije najavljuju da će turnir u Beogradu biti najjači u posljednjih 10 godina i očekuju da će Srbija, uz podršku publike, biti jedna od pet zemalja koja će na olimpijskim igrama imati i mušku i žensku košarkašku reprezentaciju. A na predstojećem kvalifikacionom turniru naša reprezentacija takmičit će se u Combank Areni u grupi sa Angolom i Portorikom, u drugoj grupi su Japan, Češka i Letonija. Samo pobednik tog turnira naći će se na olimpijskim igrama u Brazilu.
Tenis, organizatori Roland Garrosa saopštili su da se svi mečevi zakazani za danas odlažu za sutra, uključujući i duel između Novaka Đokovića i španskog tenisera Roberta Bautista Aguta. Kiša u Parizu pada od sinoć, a meteorolozi najavljuju da bi mogla da stane tek kasno večeras.
Fudbaler grčkog Olimpijakosa i reprezentativac meksičke fudbalske reprezentacije Alan Pulido spasen je noćas nekoliko sati pošto je otet na severoistoku Meksika. U toku su zdravstveni pregledi, a novinari su mogli da vide da mu je ruka u zavoju. Bezbednosne snage Meksika saopštile su da je jedan od otmičara uhapšen.
O sportu opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, u Novom Sadu i Kragujevcu je 29 stepeni, u Novom Sadu 28, u Somboru 27. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, toplo, popodne i uveče kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutru 17, tokom dana do 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.